Il-Premier ta' Victoria twiet aktar miżuri biex tkun ikkumbattuta il-vjolenza miż-żgħażagħ. L-Avukat Ġenerali jwissi li l-liġijiet tal-ħasil tal-flus fl-Awstralja għandhom bżonn jinbidlu u spazji ġodda ta' sikurta għal dawk li jkunu qegħdin jaħarbu minn vjolenza domestika. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Premier ta' Victoria, Jacinta Allan, wedet aktar miżuri biex tkun ikkumbattuta l-vjolenza miż-żgħażagħ imma ma ammettitx li s-sitwazzjoni hija kriżi. Il-Premier qalet li l-Avukat Ġenerali u l-Ministru tal-Pulizija ltaqgħu mal-Pulizija fil-Victoria u ħaddiema fil-qasam tal-Ġustizzja taż-żgħażagħ biex jiddiskutu r-rispons qabel laqgħa l-ġimgħa d-dieħla. Il-gvern fil-Victoria u il-rati qegħdin jiffaċċjaw kritika pubblika wara serje ta' inċidenti miż-żgħażagħ. Żagħżugħ ta' 17-il sena li allegatament kien isuq karozza misjuqa b'ħames żgħażagħ miegħu inħareġ bi pleċċ wara ħabta bil-karozza li fiha tilef ħajtu William Taylor ta' 28 sena li kien qed jistudja għal tabib. Mexxejja ta' gruppi ta' żgħażagħ wissew lill-gvern statali biex ma jirrispondix għal dan it-ħassib b'miżuri kif mistennija mill-pubbliku. Jacinta Allan tgħid li mi teskludi xejn qabel il-laqgħat.
There is a problem here with youth offending, and it's not just government acknowledging this. Victoria Police have also absolutely have acknowledged. We've not shied away at all from the fact that we know that we have a particular group of youth offenders. They are engaging in repeat behaviour, and we know that that is causing huge distress and concern in the community.
L-Avukat Ġenerali Mark Dreyfus qed iwissi li l-liġijiet tal-ħasil tal-flus fl-Awstralja għandhom bżonn jinbidlu biex fondi illegali ma jidħlux fl-Awstralja. Waqt li kien qed jitkellem f'indirizz fin-National Press Club, Mark Dreyfus jgħid li l-gvern ta' qabel ħalla l-bieb miftuħ għal ħasil ta' flus. Fassessjar li sar dan l-aħħar instab li l-Awstralja hija ta' attrazzjoni għal dawk li jridu jidaħlu flus illegali. Ir-rapport jgħid li dan huwa minħabba s-sistema politika stabbli fl-Awstralja, l-ekonomija miftuħa għal kulħadd, s-sistema legali indipendenti, is-settur finanzjarju żviluppat tajjeb u s-suq b'saħħtu tal-bini u id-djar. Mark Dreyfus jgħid li l-Awstralja għandha toqgħod attenta u taġġorna d-difiża kontra il-ħasil tal-flus.
It's a disturbing but inescapable fact that Australia is at serious risk of exploitation by criminals seeking to launder illicit funds. Each year, billions of dollars are generated from illegal activities such as drug trafficking, tax evasion, people smuggling, cybercrime and arms trafficking.
Dawk li jkunu qegħdin jaħarbu minn violenza domestika dal-waqt ikollhom aċċess għal spazji ġodda ta' sikurta waqt li l-Gvern Federali ħabbar fondi ġodda imma xi wħud jgħidu li l-fondi huma ftit u tard twisq. L-aħbar saret wara mewġ oħra ta' imwiet li seħħew fi violenza domestika dal-aħħar inkluż il-qtil violenti ta' mara ta' 21 sena nar il-ħadd f'Sydney. Il-proġetti ġodda mistennija jifukaw fuq titħib fl-aċċess u l-inklużjoni tan-nisa ta' l-ewwel nazzjonijiet u tfal, dawk li jgħixu b'diżabilità u oħrajn li jiffaċċjaw diffikultajiet ta' support. Is-senatur tan-nazzjonali Bridget McKenzie qalet lil Channel 9 li s-servizzi kontra il-vjolenza domestika għandhom bżonn aktar fondi.
I think, you know, we've said enough is enough, and it really is. The government said we would have 500 frontline workers in place last June. And here we are, we haven't even got a quarter of them across the country. Mm. You know, now they're announcing 720 crisis centres needing to be built. Well, we needed this a year ago, and I think everybody wants the government to succeed in this space because enough is enough.
Brabta mal-festa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta intlaħaq bil bell-autoritajiet u l-organizzaturi sabiex isiru l-arranġamenti meħtieġa għal din il-festa. Patri Alex Sherry ta' l-Ordni Karmelitana, ir-rettur tas-Santwarju tal-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta għal li kien hemm tħassib minħabba li fl-istess ġurnata li kienet ser isir il-festa fuq il-Fosos tal-Furjana kien ser isir il-kunċert kbir ta' Lyle of MTV. Patri Sherry stqar li kien hemm bżonn li jintlaħaq qbil sabiex id-devuti tal-Madonna tal-Karmnu jkunu jistgħu jidħlu fil-belt mingħajr xkiel fil-waqt li l-kunċert isir xorta waħda. Wa spjega li dan xorta ser ikun possibbli ser ikun hemm aċċess mix-xatta Lascaris viċin id-dwana u dar il-Mediterran sabiex il-karozzi jibqgħu neżlin sal-Bavjera. Il-Ministru tal-Enerġija fi New South Wales, Penny Sharp, injorat il-pjanta l-Oppożizzjoni Federali ta' l-introduzzjoni ta' enerġija nukleari. Waqt li semmiet il-beneficju tal-gas biex ma jibqax ikun hemm emissjonijiet tagħhom, Penny Sharp tgħid li mhix impressjonata bil-proposta tal-Oppożizzjoni u tgħid li għad hemm mistoqsijiet importanti li għadhom mhumiex imwieġba. Hemm proibizzjonijiet nukleari fil-biċċa l-kbira tal-istati u t-territorji fl-Awstralja u l-pjanijiet tal-Oppożizzjoni li jibnu seba' impjanti nukleari madwar l-Awstralja iridu jsiru wara li jitneħħew dawn il-proibizzjonijiet. Il-Ministru tas-Servizzi Soċjali Amanda Rishworth tgħid li l-pjanijiet tal-Oppożizzjoni iqajmu diversi kwistjonijiet.
Well, firstly, there's not only the legal barriers, there's how to build the thing. Of course, this is not the right energy solution for Australia. When you look at the energy needs now, we need investment in our energy sector now. We need investment, an investment pipeline that delivers. We cannot bet the house on risky, expensive nuclear energy.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Wollongong, f'Sydney, f'Canberra u f'Newcastle, ħalbit tax-xita f'Adelaide, f'Melbourne u f'Hobart u temp xemxi mistenni f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum il-ġimgħa 12 tax-xahar ta' Lulju tas-sena 2024.